толкова време чета Библията, трябва да кажа, че съвсем скоро разбрах кои са садокеите. Знаех, че те не вярват в възкресението, защото така го пише в Библията, обаче те са всъщност гилдията на първосвещениците. Садокеите по времето на Исус са били тези, от които са се редували да бъдат свещеници в храма. Фарисеите, например, не са били. Те не са можели да бъдат свещеници в храма, защото не са от родословието на Аарон. И според вас, кои са имали повече пари? Не, садокеите са имали повече пари, защото те събират таксите за храма. Нали? Има голяма разлика. Нали? И може да си представите в едно общество колко е било важно да си от тези или от онези. Нали? Правило е доста голяма разлика. Та така че идваха фарисеите при Исус, спореха с него и той ги правеше на 200 стотинки и те си отиваха, нали, разочаровани. И садокеите, понеже те спореха непрекъснато, всъщност садокеите са били непрекъснато упреквани от фарисеите, че не спазват правилно закона. Те не могат друго, нали? Като партиите, в които са на власт, и тия, които са в опозиция, нали? Знаете какво правят, нали? Тия, които са на власт, които са в опозиция, непрекъснато ги критикуват. Обаче имат шанс поне да вземат властта, пък тези нямат, защото не са от подходящото потекло. Но те като чуват, че Исус ги им обяснил Божието Слово на фарисеите и те дошли и те при него да го питат някои неща. Станало им е интересно. И така пристигат от управляващата партия при него. Идват садокеите при него и почват да го изпитват. И те казват, че няма възкресение. И те и други неща не са приемали много. И го питат, казвайки: Учителю, Моисей е казал, ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да въздигне потомък на брата си. А между нас имаше 7 братя и първия се ожени и умря, и като нямаше потомък, остави жена си на брата си. Също и вторият, и третият, до 7. А подир всички умря и жената. И тъй, ако във възкресение, във възкресението, на кого от 7 ще бъде жена, защото всички те я имаха? Нали, те искат да му покажат, че защо не вярват във възкресението, защото се получават някакви логически несъответствия и нещо няма да стане, ако има възкресение. Те не могат да си го представят. И вижте как им отговаря Исус. Защо ви разказах кои са садокеите? Защото ако те са просто някаква секта, която си вярва нещо, думите на Исус не звучат чак толкова арогантно. Но понеже това са управляващата партия и това са първосвещениците, които обясняват на всички останали кое как трябва да бъде, въпреки че фарисеите не са съгласни, отговор на Исус изглежда вече съвсем различен. Той казва: вие се заблуждавате, като не знаете писанията. Нали разберете за какво става дума? Ти идва първосвещеника при тебе и ти му казваш: ти не познаваш Библията. Не познаваш Моисеевия закон. Защото за тях писанията са Моисеевия закон. Той казва: вие се заблуждавате, защото не познавате това, което Моисей е написал. Което е било невероятна обида за тия хора. Нали? Но Исус всъщност, той, когато им го казва това нещо, той няма за цел да ги унижи и да ги направи да, нали, ако може да се почувстват гадно. Нали? Целта не е тази. Той им обяснява защо не разбират. Исус в неговата щедрост, как да кажа, в неговата милост, в неговото нали, има такава дума на български, има, като български не ни е толкова близо вече. Когато си, то е щедро всъщност, когато си с широко сърце, нали, просто. Любовен. Е, чак любвеобилен за садокеите не бих я използвал, нали, между Исус и него. Но всъщност, в своето благоволение към тях, той им обяснява защо те не разбират. Откъде, къде, той им казва къде пише в Библията, че има възкресение. И той казва, вижте, Господ, в който вие изповядвате, той се казва Бог Аврамов, Исаков и Яков. И какво искате да кажете, че той е Бог на мъртвите? Той не е Бог на мъртвите, той е Бог на живите. И ако той е Бог на живите, тези са живи. Авраам, Исаак и Яков. Ако те са живи, значи има възкресение от мъртвите. Тоест, неговата логика не е човешка логика. Тя е, аз съм ви говорил и друг път, че аргументите на Исус, на Бога, те не са ами дай и този, дай и дай и този аргумент. Не, той ти дава един аргумент и той аргумент е за всичко. Ако ти не го приемеш този аргумент, няма втори, защото ти просто не искаш да слушаш. Нали? Но той им каза така, вие се заблуждавате, защото не знаете писанията. За нас днеска този стих звучи последния начин. Ако аз не познавам добре писанията, аз имам много неща, за които се заблуждавам. И аз тук сега се сещам, не съм вложил в листата. Павел говори на едно място, вика да пораснете в познаването на Бога, за да не бъдете вече завличани като нали, от всеки вятър на учение, блъскани нали, като деца, но наистина да бъдете мъдри и да знаете кой как е. Тоест има едно нещо, което ние трябва да пораснем в него и едно нещо, което ние трябва да разберем. И това е от тази серия, нали, която напоследък върви, от нещата, които са основни, които са важни за нас, които са прости и трябва да внимаваме на тях. И това е, че ние трябва да знаем писанията. Ние трябва да четем. Но освен да четем, ние трябва да разбираме. Ако ти просто четеш, не е достатъчно. Трябва да разбираш. И така искам да си представите. Ако ние всички внимаваме на това да четем и да разбираме, и ние се срещаме веднъж в седмицата, имаме още едно събиране в сряда, след обяд, нали, след работа. И ако ние през седмицата отделяме по малко време, ни трябва много, трябва ни поне половин час. И сме прочели нещо, има нещо, което не сме разбрали. И ние се събираме и всеки казва, аз четох еди какво си, обаче не разбрах еди кое си. Или пък направи ми впечатление нещо. И ние си говорим за това, което сме прочели, аз няма да има нужда да проповядвам. Няма да има нужда да подготвям проповед. Да. Ние ще говорим само за това, което всеки от вас е прочел, какво означава, къде има нещо друго, което пише по темата в Библията и ще ги обясняваме нещата, за да ги разбираме по-добре. Защото моите проповеди са в това основно. Нали? Аз ви чета какво пише и ви го обяснявам, и ви събирам, и ви правя някаква компилация. Но всъщност, докато вие четете вашите Библии, вие ще се сблъсквате с неща, които искате да ги разберете, но нещо не е наред. И ние ще ги разглеждаме. И Господ ще ни дава благодат да разбираме повече. Накрая на проповедта ще видим, че това е обещано. И така. Проблема с разбирането на Библията е много жесток. Искам да разберете. Това не е нещо, което... Един от нашите проблеми с вярата в Бога, с вярата в Исус е, че човека вярва, че той ще отвори Библията, ще я прочете и ще разбере какво пише и ще вземе решение. Това и друг път съм говорил за него. Библията въобще не ни насърчава да разсъждаваме така. Тя казва така, ако Господ не ти отвори сърцето да разбереш какво пише, ти няма как да разбереш какво пише. Ти ще разбереш някои неща, но ти няма да разбереш какво и защо ти трябва да направиш. И така, вижте, Исаия, който е, както казах преди малко, един от най-лесните пророци. Той е първия в цялата серия. Всички останали пророци стъпват на предишните пророци. Исаия стъпва на Моисей. Следващите пророци, Еремия, стъпва на Исаия и на Моисей. След това идва Езекиил, той стъпва на Еремия, на Исаия и на Моисей и така нататък, и така нататък. И най-сложният пророк, естествено, е Захария, който е предпоследния, защото другия, който е Малахия, той всъщност пише по същото време, което пише и Захария. Те двамата пишат по едно и същото време. Ние не знаем кой е Малахия, защото Малахия е псевдоним. То означава вестител. Той ни си дава кой е, на кой е син. Всеки от пророците обикновено казва аз съм син на Ери, кой си, Еремия знаеме на син на кого е и така нататък. Исаия знаеме на кого е син, обаче за Малахия нищо не знаем. Така че те не са сигурни, че това е името му. Според тях това е псевдоним. Но Захария е един от последните пророци или последния пророк преди Исус Христос, 400 години преди Исус Христос. И той стъпва на всички останали пророци, които са писали преди него. И когато ти го четеш, за да го разбираш, ти трябва да си прочел всичко останало. Защото той говори на хора, които вече са прочели всичко останало. Нали? А Исус като дойде, трябва вече си чел и Захария. Слава на Бога, Исус идва за да ни обясни нещата, които не сме разбрали. Но обаче, ако ние нищо не сме прочели, тогава е по-сложно. Нали? Ние го прием... трябва да имаме повече вяра, защото той говори неща, които са ни много странни, но понеже ти му имаш доверие на него, ти ги приемаш просто, че са истина, без да си ги разбрал. Но Господ не иска ти да оставаш това състояние. Той иска ти да разбираш нещата как са. Вижте за какво става дума. Исаия в 6 глава, той вижда Бога на неговия престол и той се изпълва с ужас, защото той знае какъв човек е и какви са хората около него. И се казва, аз какво да правя сега? Обаче Господ казва, ето ще те очистя, ще очистя устните ти. И след това Господ казва, кого да изпратя при моя народ? Нали? Кого да изпратя да им говори? И Исаия казва, изпрати мене. И Господ го взима и му казва, добре, аз ще те пратя при тях и ти ще им кажеш това, което аз искам да им кажеш. И фактически Исаия става говорител на Бога. Той обяснява как той е станал говорител на Бога. Нали? В едно видение Господ му обяснява кое как ще бъде. И вижте какво му казва Господ. Направи да затлъстее сърцето на тия люди и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат с сърцето си и да се обърнат, да се изцелят. Тие стихове ги цитира Исус. Накрая в Матей, като четем в 13 глава, ще видите, той ги цитира точно тези думи. И, нали, представете ли си го Исаия? Можете ли си го представите Исаия, който той е вярвал в Бога, обичал е своя народ, както и ние си обичаме нашия народ. И Бог, в който той вярва, му казва, отиди им, кажи на тия хора, няма вече да може да гледате, ще бъдете слепи, ще бъдете глухи и ще бъдете тъпи и няма да разбирате. И това е било страшно. Нали? Той, когато го е чул това нещо, вижте как отговаря. Той казва, тогава рекох, Господи, до кога? Нали? Той задава въпрос, ама това за колко време ще бъде така? Защото той вижда, че то е страшно. Нали? Това, което Господ изрича против този народ, е страшно. И Господ говори, докато запустеят градовете, та да няма жител и къщите, та да няма човек и страната да запустее съвсем. И така нататък продължава надолу. Но искам да видите колко е било страшно това, което той чува от устата на Бога. И сега ние днеска, когато четем Библията, ние знаем, че и днеска има един вуал върху сърцето на еврейския народ. И те не успяват да разберат, не успяват да приемат Исус все още. Обаче ние можем да го разберем. Искам да видите как, ако Господ може да направи един вуал над един цял народ и те да не могат да разбират, това означава, че четенето на Словото не е гаранция за разбиране. Защото те го четат това Слово всеки ден. И не могат да го разберат. Тези садукеи, които дойдоха, първосвещениците, те четяха закона внимателно, какво трябва да се направи. Исус им каза, вие не разбирате това, което четете. И така и ние днеска. Ти отваряш Библията и си казваш, я да видя сега какво пише тук. Господ каза, не можеш така да отвориш Библията. Ти трябва да отвориш последния начин. Трябва да се помолиш и да кажеш, Господи, моля ти се, дай ми да разбирам Твоето Слово. И след това да отвориш Библията. Вижте какво казва в по-нататъка в Исаия 29 глава, мисля, че пише, да. 13-14 стих. Затова Господ казва, понеже тия люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мене е по човешки поучения, изучени папагалски. Този израз според вас какво означава? Изучени папагалски. Да изучиш нещо папагалски означава да можеш да го декламираш, обаче ти можеш да декламираш стихотворение на латински, научено папагалски. Нали? Мога да не разбираш една дума от това, което казваш, но ще го и декламираш, нали? Тоест, ти декламираш нещо, което може би не го разбираш, но най-малкото не го правиш, не го живееш. Затова ето ще постъпя и ще направя чудно дело между тия люди. Да, чудно и странно дело. И мъдростта на мъдрите им ще изчезне и разумът на разумните им ще се скрие. Виждате ли как Господ, когато ти четеш Словото, когато се молиш, Господ внимава и гледа как го правиш. Гледа какво имаш в сърцето. И ако ти се опитваш, оми аз това не го разбирам. Я да взема да направя нещо друго, дето го разбирам. Нали? Я да взема да направя това, да направя това, това преди малко да ти говориш. Нали? И сега сигурно нещо така вече ще изглежда като нещо. Господ каза, не. Още по-тъпщата направя, ако решиш така да ходиш пред мене. Нали? Или ще дойдеш при мен и ще поискаш да ти обясня как стоят нещата, или ще разбираш още по-малко от това, което обикновен човек ми е разбрал. Защото аз не искам така да бъдат неща. И това са сериозни неща. Ние трябва да разберем, че защо, днеска трябва да се отговорим на въпроса, защо Господ изисква от нас да разбираме? Защото Той ревнува за това и казва, не, аз искам вие да четете и като четете да разбирате. Има една притча в 13 глава на Матей. Притчата за сеяча. Тя е много известна притча. За тези, които ходят на църква, тя често се споменава в проповедите. И първото място, където сеяча фърля семената, са край пътя. Нали? И звучи така. Всеки, който чуе словото на царството, благовестието, благовесто, че Господ ще дойде и ще се възцари и ще царува над цялата земя. Всеки, който дойде над и който чуе Словото на царство и не го разбира, искам да го видите, и не го разбира, идва лукавия и грабва посятото от сърцето му. Този, който не разбира, когато слуша Словото, е посятото край пътя. Нищо няма да поникне. Виждате ли го? Но имаше една друга притча за истинската лоза. Исус казва, аз съм истинската лоза, вие сте пръчките, отец ми е земеделец. И която пръчка дава плод, Господ я очиства, за да дава повече плод. А която не дава плод, се отрязва и се изхвърля. Тоест, ти трябва да даваш плод, обаче ако ти не разбираш това, което пише, ти не можеш да даваш плод. Нищо не никне. Това е там на отъпканата земя до пътя, ето зърното пада и вика, идват небесните птици и го изкълвават. След като Исус Христос беше убит, погребан и на третия ден възкръсва, той си прави труда да догони едни хора, които си тръгват от Йерусалим и си отиват, вече отиват в някакво село Емаус. И той ги настига по пътя и върви заедно с тях. И в крайна сметка се оказа, че неговата цел е да им говори и да им каже, че те трябва да се върнат обратно в Йерусалим при останалите апостоли и при другите, които са събрани с тях, защото той за това ги е събрал, за да бъдат заедно и да бъдат свидетели, че той е възкръснал. А те вече не вярват, че той е Месията, не вярват, че тия неща за възкресението им изглеждат твърде странни и те си тръгват. И той отива и започва да говори с тях по пътя. И те му обясняват, че ние вярвахме, че Исус е Месията, ама виж какво стана. И той им казва така. О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос, Месията, да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей, от първия пророк. Това, което ви говорих преди малко. И от всичките пророци тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Той какво прави? Той ги кара да разберат. Нали? Той им чете словото и им го обяснява. Днес Исус го прави с тебе същото. Той те догонва в твоето в твоя път. Ти си тръгнал на някъде, някакви други неща да правиш, не това, което той иска. И той ти казва, не, не, не. Не е така. Върни се. Друго е. Внимавай какво четеш. Аз ще ти го обясня. Но ако ти не четеш, ако ти не искаш да слушаш, няма да има обяснение. И затова, ако аз ви казвам, че Господ ревнува за това ние да разбираме това, което четеме, той ревнува, защото той иска да ти обясни какво пише, но ти не му даваш. Той казва, не го ли разбираш? Първо, не го ли четеш? Еми, не го чета. Добре, почне да четеш. Почваш четеш. И какво? Еми, не го разбирам. Не го ли разбираш? Преди ще ти го обясна, щом не го разбираш. И това е, това е благодат. Искам да видите. Собственият народ на Бога, той, който той си го беше избрал и си го беше извадил от Египет, от огнен, от железарската пещ и така нататък, и така нататък, и така нататък, той, собственият си народ, го затвори и не му даде да разбира. Но той идва днеска при тебе и ти казва, айде, давай да четем, давай да четем. Ти трябва да ги разбираш тия неща. Той им викаше на апостолите, ма вие не ли разбирате тая притча? Захария, когато вижда виденията, Господ му дава видения, които символиката на тия видения, той трябва да е чел предишните пророци, за да ги разбира. И той пита, това какво означава? И той му вика, ти не разбираш ли какво означава? Нали си чел пророците? Трябва да разбираш какво означава. Това е това, това е това, това е това. Но той го обяснява. Той му казва, ти не разбираш ли какво означава? И му обяснява какво означава. И ние, когато го четем това нещо, където и да е, защото Исус също им задаваше въпроси, не разбирате ли? Той ти обяснява след това. И ние трябва да видим в това нещо една невероятна милост от страна на Бога. Защото той обясняваше на садокеите, на първосвещениците им обясняваше това, което те не разбират. Колко повече ще ти го обясни на тебе? На той на тях нямаше нужда да им обяснява. Те смятаха, че знаят всичко. Но той дори и на тях им обясняваше. Колко по-лесно му е на тебе да ти обясни, когато ти идваш при него и кажеш, татко, нищо не разбирам. И той сега и почва да ти обяснява. Така че Господ наистина ни се сърди, когато ние не разбираме. Или когато не искаме да разберем. И ще завършим с пак тая 13 глава. Значи, Исус казва притчата и след това учениците му идват при него. Тогава се приближиха ученици му. Това е 13 глава на Матея от 10 до 18 стих. И му казаха, защо им говориш с притчи на хората? А той в отговор им каза, защото на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство, а на тях не им е дадено. И тези думи означават следното нещо. Че на тебе е да разбереш това слово, ти е дадено. Някой ти е дал нещо. Това не е нещо, което ти имаш и остава само да четеш. Това, че ти разбираш това, което пише, е подарък от Бога. Сега разбирате аз колко трябва да съм благодарен, нали? Ако аз разбирам малко повече от вас, аз трябва да съм много повече благодарен. Защото за да ти даде кураж Бог да говориш на другите какво пише в Библията. Това е особено. В смисъл, в Библията е казано, че онзи, който е учител, той приема по-голямо осъждане. Тоест, хората казват, бе, по-добре да не се занимавам. Това е малко опасно. Нали? Я по-добре да стоя отдалече от това, което е опасно. Но явно трябва да има някаква сила, която е по-голяма от това да те е страх, която да те кара да го правиш. Тоест има нещо, което ти го усещаш, че То е като, като благодат. Ти усещаш, че това е хубаво да го правиш. И това да усещаш, че е хубаво, е по-силно от страха. Защото той е невероятен подарък. И начинът, по който ти си благословен чрез това, което ти разбираш, той по такава степен те кара да се чувстваш доволен и да се възхищаваш и да се радваш в това, което Господ ти дава, че ти искаш и другите да могат да се радват. И това той им казва, на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство. Това е нещо невероятно. Защото който има, нему ще се даде и ще има изобилие, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. За какво говори той? Той говори за желанието на човека да дойде при Исус и да разбере онова, което Исус му говори. Оня, който го има, ще има изобилие. Ако оня, който го няма, няма да има нищо. Няма да има нищо. Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат, чуват и не слушат, нито разбират. За тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва, с уши ще чуете и никак няма да разберете, и с очи ще гледате и никак няма да видите, защото сърцето на тия люди е задебелено. И с ушите си тежко чуват, и ушите си, и очите си склупиха, да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат. И аз да ги изцеля. Искам да го видите това, което казва Исус. Той казва така, понеже те не искат да слушат Бога, те си запушват ушите и не искат да слушат, тогава Господ прави така, че те да оглушеят. Казват, така ли? Аз ви говоря, вие си запушвате ушите, за да не ме слушате. Тогава сега аз ще ви запуша ушите. И вие после дори да искате да разбирате, да чувате, няма да можете. Това са думите, които Господ казва на Исаия. Кажи на тия люди, направи да затластее сърцето на тия люди и направи да натегнат ушите им, защото те вече са го разгневили, защото не искат. Той каза, добре, аз сега ще направя да не можете. Понеже вие не искате, аз ще ви направя да не можете. А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. Тоест, тези, които бяха около Исус, на които той каза, ела след мене, и те ставаха, Матей си остави бирничеството и тръгна след него. Петър си остави риболова и тръгна след него. Нали? Да. Те оставиха всичко. Тоест, те чуха. Той, когато той им каза, ела след мене, те решиха да отидат при него. И казва, вашите очи са блажени. И ушите ви, защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате. Но не видяха. И да чуят това, което вие чувате. Но не чуха. Това са всичките те. Моисей, Захария, Исаия. Всичките те са виждали, че Месият, какъв ще бъде Месията. Господ им го е показвал и те затова са писали тия книги. Обаче те само са го виждали отдалеч. И един ден Месията наистина идва и започва да ходи по земята. И хората са виждали, че е пълен с благодат и с истина. И вижте как ще завършим с 18 стих. Той им ги казва всичките тия неща на апостолите, ама те идват при него, защото и те не разбират притчата напълно. И той им казва, вижте проче, чуйте какво значи притчата за сеяча. Господ идва при тебе и ти казва, не разбираш ли какво пише? Сега ще ти обясня. Слава на Бога! Слава на Бога, че Господ иска да ни обяснява на нас. Искам да разберем колко ще бъдем виновни пред Него, ако ние не искаме да разберем това, което пише.
Не искаме да четем?
Отделно. На първо не искаме да четем, после не искаме да разбираме. Така че дерзайте. Господ иска да ви обясни цялото слово. Цялото слово.
Защото той е
Защото той го знае цялото. Слава на Бога!